Gepli yer azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelik eplesigimizi dowam etdirýäris. Türkmen gosununda eserleriň aslyk horlukdan kötenýändigi, olaryň bikanun ýagdaýda hususy hujurlyklarda günnükçi hökümünde işledilýändigi, şeýle de ofitserleriň durul bahanalary bilen harby gullukçulardan pary pesgis talap edýändigi barada maglumatlar gowusýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň biri Balkan vilayatynyň Serdar etrafındaky harby berkitmedäki ýagdaýlary öwrendi we ol ýerdäki gulluk geçen käbir eserler we olaryň howtarlary bilen söhbetdeş boldy. Onun toplan maglumatlarında bellenilse ýaly, koronavirus pandemiýasynyň arasynda häzir eserleriň gulluk şertleri has hem kynlaşypdyr. Eserleriň üçünçiligi ýaramaz. Sabun, şampun ýaly sahty gigiýena teristlerini olaryň özleri, ene atalarynyň iýberýän pulunyň hasabyna almaly bolýarlar. Indi eferlerden öz hasabyna antiseptikleri, aksalin mazlaryny, rezin illikleri hem talap edýärler. Söhbetdeşlerimin biri pensiýasynyň agramly bölüginiň eser oglundan talap edilýän çykdajylara gidýändigini aýtdy diýip, atlandyrylmasyzlygyny soran habarçymyz gurrun berdi. Ol 3000 töwereg eserin gulluk geçen bu harby berkitmesinde iýmit ýagdaýynyň hem göz gynydygyny, harby gullukçylaryň açlykdan jebir çekýändigini aýtdy. Naharların hil derecesi pes 3000 eseri 10 kilogram iti ve 25 kilogram makaronu 1 tonuna golu suva kaynadıp beriyerler. Sonku dövürden veri çörök, çay, miyve serveti asladı berilmeyer. Eser naharına tovuk etinin deregini adıca zirdivili oklanyan tovuğun dırnaklı barmaklarını kusup beriyerler deyip havarçimiz belledi. Mundan başga da ofitserlaryň bikanun ýagdaýda eserleri sahty hujurlyklary mal ýataklary aratdalamak, gurulyşy etmek, ikin meýdanlarynda işlemek ýaly işlere günnükçi hökümünde iýberýändikleri hem bellenilýär. Eserler bir näçe gün möhlet bilen hujurlyklara ugradylýar. Edilen işin hakyny ofitserler alýarlar. Ýönüni bellemeli ýeri, eserler iň azyndan kadyly naharlaýarlar diýip hujurlyklarda işlenenini gowurýarlar diýip habarçymyz nykdady. Türkmenistan'da yıkı yağdayı hem resmi taydan hatavı alınmadı koronavirusun önünü alış çayarları bilen bağlılıkta girizilen hareket çayaklendirmeleri hem ofitserlerin eserlerin hatavına bir kanun kazanç etmeğine yol açandığı nıhtalyar. Hareket çayaklendirmeleri sebeple eserlerin kulluk geçen harbi bölümlerini barıp bilmeyen ene atalara hem ait pullarını ofitserlerin telefonlarına geçirmek zorulyar. Ofitserler ol pullarının yarıpsından kovrağını özünü alıp kalyarlar ve eserlere bu varada aitmazlığı aydıp kayvadat yarlar deyip bu yağdayları bastığını geçiren kabir eserler bilen sökbette sulan havarçiyemiz gurrun verdi. Sol bir wagtda türkmen gosununda ofitserleriň harby gulluk möhleti dolan eserleriň harby gulluktan wagtynda bosadylmagy üçin hem pary soraýandyklary barada maglumatlar bar. Türkmenistanyň kronikasy neşri ofitserleriň gulluk möhleti dolan eserleriň ýylyň aýagyna çelini hem gullukda saklanyp biljekdigi bilen haýwadatyp olardan pary pesgi soraýandyklaryny belleýär. Ýatlatyk türkmen prezidenti 16-njy sentýabrda çağırsy boýunça harby gullugy geçen harby gullukçylary Türkmenistanyň ýaraglı güýçlerinden, beýleki gosunlarından we harby edarlarından harby gullukdan bosatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowutdaky çağırylsy hakyndaky permana gol goýupdy. Galiberde adatlyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň mundan ozalky maglumatlarından mälim bolsa ýaly, türkmen gosununda eserler, hususan da harby gullugy ýaňy başlanan ýaş eserler, didavşyna eserleriniň arasyndaky agalyk bilen bagly problemalardan ezir çekýär. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginden edilen ençeme finansyklara garamazdan hiç bir kommentary almak başartmady.